Navenda Birê Ango Hafıza Merkezi, kusaziyeke civaka sivil ale Tirkiye'ye li İstanbul'e raporteke taybet li serhebatên xwe parastin û bihêzkirina parêzvanên mafan amade kir û beraya geştire parve kir. Ev raport, bi navê bêdeng nemîne, politikayên tepisandinên li dijî parêzvanên mafên mirovan ên 2015 û 2021 hat parve kirin. Di raportê de tê gotin ku parêzvanên mafan ên li Tirkiye ji berxebatên xwe yên hiqûqî û reva dibin armanca tundî, taciz, gef û asten kirinan. Her wiha, di raportê de tê destnîşan kirin ku parêzvanên mafên mirovan ji berxebatên xwe weke kesên ku meyla wan a terorê heye tên pênasekirin. Û pênaseya terorê û sûcên têkil derbaweke bêsînûr û keyfî hatiye berfirehkirin. Koordînatora bernameya xebatên hiqûqê ya Navenda Birê, Parêzer Özlem Zingil dibêje ku tavan, darizandin û cezayên dijî parêzvanên mafên mirovan dibe sedema pirsgirêkeke mezin ya binpêkirina mafan li Tirkiye. Oo, vaha dibêje.
Hak savunucuları tabii ki ayrı bir öneme sahip. Çünkü hakları ihlal edilenler için ayağa kalkıyorlar. Onlar için itirazlarını dile getiriyorlar.
Bêguman parêzvanên mafên mirovan giringin. Ji ber ku ev kesan ji bo mirovên mafên wan tê binpêkirin dixebitin û piş re ji bi heman rewşê re roberû dimînin û mafên wan tê binpêkirin. Weke min got, bi giştî ev beşek mezin ya ji pirsgirêka mafên mirovan alî Tirkiye ye. Dîsa di heman raportê de tê gotin ku bi van binpêkirinan tê xwestin ku rê li ber lêgerîna mafan were girtin û civak were tirsandin. Yekîja xebatkara Navenda Birê, Borcu Bingöl'ü ce dibêje ku dibe raportê de xuya dike ku xebatên mafên mirovan tê kriminalize kirin û tepesandina xwepêşandanên aştiyane, tekoşîna kedî û her wiha êrişên li dijî jinan û tevgera LGBT yan derdikevin pêş.
Raporumuzda bu yargı ve idare eliyle sürdürülen taciz uygulamalarına eşlik eden aslında iç içe yürütülen bir hedef gösterme ve karalama kampanyalarına işaret ediyoruz.
Em, dibe raport ede bale dikşinin sertekiliye rayedarın siyasi u dadyehan ya behevre. Her wiha, em bale dikşinin ser kampanyayın raşkerin u aramanj gıntıra parezvanin mapen mruvan ya rayedaran u dadgehan. Xebat u pezaninin parezvanin mapen mruvan bizane bun, bireo medyo ji xaletine nişandan. Evre u rebaz ji dibe sedema asten kirna xebatin parezvanin mafan tapısandır u tırsandını. Membotani, Denge Amerika, İstanbul.